Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji apreli, Kepleriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanlylar bayram namazyny güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň aslyny okady. Bolup geçen wakalar barada hiç yerde, hatta öýde hem gep gurrun etmelik tavsirliya. Adatlygyň maglumatyndan soň Aşgabatdaky meşhur Sky Bar ýapyrly we beýlekde adatly. Olary soň kabarlar diňleň. Olar bilen silmen, ýogşuna Nurwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken we Angliýanyň daşary işler ministri David Cameron 9-njy aprelde Kongresi Ukraina üçin täze garaw kömegi tasdiklemäge çağıryp, bu maliýeleşdirmäniň Birleşen Ştatlar Ýewropa we dünýä howpsuzlygy üçin wajypdygyny aýtdylar. Blinken döwlet departamentinde geçirilen duşukdan soň eden çykyşyny kanun çykarjylara ýüzlenip, prezident Joe Bidenin bir näçe aýwary gazanmaga çalyşýan çözgü Kiyewe berilmeli kömegin öňüniň açylmagy baradaky haýyşy gaýtalady. Cameron bolsa kapital belentliginde geçirilen duşuklarda da şu meseleni gowgajakdygyny aýtdy. Cameron ABŞ-nyň rolu baradaky aradalaryň artmagynyň arasynda Amerikan kanun çykarjylaryny kömegi tasdiklemek üçin gysgaly hereket etmäge çagyran soňky daşary ýurt resmiýeti boldy. Israelin Premier Ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daki urşa olan çemileşmesi yanlış deyip ABŞ'nin Prezidenti Joe Biden'in 9. aprelde çap edilen interviusunu aydılar ve Israelin bu konflikte karşı gören çareleri tankit edilir. Menin pikirimçe onun ediyani işi yalnız. Men onun çemeleşmesi bilen alalaşmayarın deyip ABŞ'nin İspan dilli telekanali Univision nesir bilen eden söhbetdeşligini aýtdy. Biden mundan öňem Israelin Gazadaky bombalamalaryny seljerilmedik deyip atlandyrypdy we ol yerde görülen harby çäreleriň öte geçme bolanlygyny öňe sürüpdi. Kreml Russiýada we goňşy Gazastanyna garyň adatdakylaryndan çalt eremek neticesinde dören ve son 10 yıllıklardaki inger ve sihirli su derecesinin bir neçe sebitte entegim yokorlanmak ihtimallığının bağırdığını uydurdu. Bu su coşkunu Kereçenli, Orsiyette ve Kazakistanlı onlar çımın adamı yaşayan yerinden bozmağı mecbur etti. Yerli resmilerin haber vermeklerine göre Ural dağlarından ve Sivir'den geleyen su 10 mingden kovrak cahib astı ve yine minler çadımı kovpasını koydu. Demirgazık Kazakistan'daki ýagdaýyň has erwetdi we 86 mingden gowrak adamyň evakuasiýa edilendigi habar berildi. Iki ýurdun bir näçe sebitiniň resmiýleri öz görýän çäreleriň utgaşdyrmak üçin gysgylmaz adatdan nasary ýagdaý ýygnan etdiler. Öňde en tek kyn günler bar diýip Kremliň metduat wekili Dmitri Peskow 9-njy aprelde Moskwadaky jurnalistlere aýtdy. Peskow Rus prezidenti Vladimir Putin'in betbaçılığa karşı görülmeli birlikteki çareler vardı maslahatlaşma için Kazak kardeşi Kazım Jomart Tokayev ile telefonuna kuruluşunluğuna aitti. Orsiyetin harbi polisiyeti Ermenistan'ın Gumru şehrine Ukrayna'da sögüşmekten boyun kaçıran ve vatanını gözleneyen Rus rayeti Anatoli Şetineni alıp kaçtı. Metvot havarlarına göre Şetineni özlerinin karşısına Orsiyete iyi vermek çoğalıyarlar. Ol kadar kuvvetli Orsiyetin 102. Harbi adasının çeğirine saklanıyor. Adam hukuklarını uğrayan Helsinki Rayatlar Yığınağının Ermeni bölümünün eden beyanatına göre Şetineni'nin alınıp kaçılmağı Ermenistan'ın kanunlarına ters geliyor. Bişkek kadiyeti 9. aprelde Temirov Life Dernov Toporu'nun tutsak edilen 8 havarçısının 4'ünü öy tutsakluğuna geçirme buyurdu. Kadiyet karar esasında Codar Buzumov, Tunistan Asırbekov, Maksit Tecvik Ulu ve Saypettin Sultan Ali İftahı türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirilmelidirli. Bu 4 adam 16. yanvarda köpçülüklerin bildirgünçülüklere çağırmakta iplenen 11 jurnalistin arasında tutsak edilipti. Bundan önmar tayinli bu 11 jurnalistin 2 saniyesi öy tutsakluğuna geçirildi. Onların biri Bişkek'ten çıkmazlık şerti bilen hoşodurli. Hukuk toparları bu jurnalistlerin tutsak edilmeğini yalgırdı ve bu çareni erkin metduatı edilen hücum deyip kâsiyetlenirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavramlarınızı